Tak a všechno teď zůstalo na mně, bručel mrzutě Stanislav z Dobré Vody, který musel osobně převzít velení nad českými a moravskými oddíly. Ví se, jak budeme postupovat, zajímal se Žižka. Na hlavě měl přilbici a navzdory větrnému počasí cítil, že mu po spáncích stéká lepkavý pot. Bůh suď, krčil rameny Stanislav z Dobré Vody. Ale je zjevné, že my bitvu začínat nebudeme. To je věcí těch vpředu. No, a pak se uvidí. Jenže nedělo se nic. Nad plání zavládlo napjaté ticho. Ani jednomu veliteli se nechtělo vydat pokyn k zahájení bitvy. Ulrichovi von Jungingen bylo totiž jasné s ohledem na to, jak postavil své šiky, že musí nepřítele vyprovokovat, aby bitvu zahájil on. Proto vyslal k Jagellovi dva své rytíře, kteří mu nabídli své meče s provokativním dovětkem, že za něj budou bojovat, když zjevně nemá nikoho jiného, koho by protiřádovému vojsku poslal. Polští rytíři vyli hněvem, ale Jagello se vyprovokovat nedal. Klidně oba meče přijal a prohlásil, že je považuje za příslib svého vítězství. Slunce pomalu stoupalo po obloze a čas plynul. Nakonec to však byl přece jen Jagello, kdo bitvu zahájil. Zvedl ruku a zazněly fanfáry. Na tohle znamení zapělo celé vojsko chorál k paní Marii a hned poté vyrazila do útoku lehká jízda. Ozvalo se několik tlumených výstřelů, ale záhy houfnice stichly. Po včerejší průtrži mračen byl střelný prach zvlhlý a koule mnoho škody nenadělali. První velkou steč vedli na pravém křídle litevští jezdci podporováni tatarskými oddíly. Snadno rozprášili německé pěšáky a zničili několik děl. Kníže Witold odmítl ukrýt se v bezpečí za zády svých ozbrojenců, jak to udělal král polský. Na koni projížděl mezi prvními řadami svých mužů a povzbuzoval je k boji. Pak se pomalu rozjeli i korouhve polských rytířů. Witold rozdratil jádro německé pěchoty, ale protože proti němu vyrazili těžkooděnci vedení pruským maršálem Friedrichem von Wallenrode, rozhodl se ustoupit a vedl své jezdce rychlým cvalem k nedalekému lesíku. Wallenrode byl obávaný válečník a díky své pověsti i trochu samolibý. To, že před ním kníže Witold ustupuje, považoval za samozřejmé. Drtivým útokem napadl zbylé litevské a ruské oddíly, které pod náporem zakolísaly, takže Witold byl nucen povolat zálohy, aby se jeho šiky nerozpadly. Do víru boje se tak dostali i Češi. Naštěstí stáli trochu stranou od místa, kam směřoval jako klín nápor pruských těžkooděnců. Držte linii, křičel ochraptělým hlasem Stanislav z Dobré Vody, ale slyšeli ho jen ti nejbližší. Do útoku totiž právě v té době zavelel i Ulrich von Jungingen. Celý střed jeho armády se hnul vpřed. Tlak řádových jednotek na pravé křídlo byl tak silný, že se litevské oddíly začaly rozpadat a jednotlivé hloučky se obrátily na útěk. Ti, co měli koně, je zběsile štvali kolem mokřin, někteří do nich zapadli a raději tam nechali koně a prchali pěšky, než by se dali zajmout. Pravé polské křídlo se rychle hroutilo. To by znamenalo naprostou katastrofu. Mezi těmi, kteří prchli z boje, byla i čtvrtá korouhev svatého Jiří. Když se to Jan Sokol z Lamberka dozvěděl, zuřil. I hned poslal za jednotkami svého pobočníka Jana Žolavu, který ustupující Čechy i v tom zmatku našel. Hrozil, spílal jim, zapřísahal je, až se mu nakonec podařilo většinu z nich zastavit. Počkáme ale tady, jak se to vyvine, upozornil nesmlouvavě Stanislav z Dobré Vody. Pokud je bitva ztracená, proč bychom tam měli padnout i my? Jenže bitva ztracená nebyla. Jagello na poslední chvíli nasadil zálohy, 3 smolenské korouhve jezdců, které dokázaly za cenu obrovských ztrát nápor mužů Friedricha von Wallenrode zastavit. V téže chvíli se do pasti dostaly řádové korouhve, které pronásledovaly ustupující litevskou jízdu, protože je z boku napadli Poláci ukrytí v lese. Šik německých rytířů se rozpadl a jednotlivé oddíly se pokoušely obloukem vrátit k hlavním silám, jenže to byla chyba. Těžkooděnci zapadli do stejných bažin, v nichž před hodinou zápasili o život Litevci. Většina pruských rytířů tam zahynula. Ulrich von Jungingen s nevolí sledoval vývoji na pravém křídle, kde se nepříteli nejen podařilo útok jeho korouhví zastavit, ale litevská jízda se začala vracet na bojiště a postupně získávala převahu. Rozhodl se proto vyslat do bitvy svých 16 záložních korouhví. Chtěl udržet dosavadní výhodu. Nebe se zatím znovu zatáhlo těžkými mraky a k nepříjemnému větru se přidal déšť. Ten na chvíli přerušil bitvu a obě strany jej využily k přeskupení sil. Už takhle mokrá země byla kopyty koní rozrytá, rozbahněná, mokrá tráva klouzala. Oddíly jízdy, zaklíněné do sebe, měly jen minimum manévrovacího prostoru. Jako první toho využil Jagello a přímo do středu bojujících vyslal polský pěší pluk. Jak se záhy ukázalo, byl to rozhodující manévr celé bitvy. Pěšáci se snadno proplétali mezi znehybněnými jezdci, obratně podlézali pod břichy koní a z dola kopími a sekerami pobíjeli řádové rytíře. Tamhle je litevský kníže, ukazoval českým jednotkám Jan Žolava rukou na pravé křídlo, kde se znovu rozhořel prudký boj. Chcete přijít o všechnu slávu? Vpřed, pomůžeme litevským. Mnoho mužů však zjevně nehořelo nadšením vrátit se do bitvy. Tuhle bitvu vyhrajeme, čeká vás odměna, vy bastardi, do boje, začali křičet někteří hejtmani. Jan Žižka tasil meč a žoldnéřům, kteří s ním zůstali, začal vyhrožovat, že jim všem uřeže nosy a ohanbí, jestli se hned nevrátí do boje. Nakonec se podařilo českou korouhev přesunout zpět na bojiště. Žižka seděl na koni, ale spíše než aby si hledal soupeře, s nímž by skřížil meč, rozhlížel se po bojišti. Občas se vstyčil ve třmenech a zaujatě si prohlížel řádové těžkooděnce, kteří zapadali do bažin a tam je pobíjeli polští pěšáci. Pak si všiml, že se jedné řádové korouhvy podařilo objet polský střed. V tu chvíli rytíři, kteří obklopovali Jagella, ukryli královskou standardu, aby se nepřátelé nemohli ve vřavě zorientovat, kterým směrem mají na krále a jeho družinu útočit.